dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ilana Ciurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Este dimineață cu Europa Liberă. Iată și titlurile. Istoria se repetă. Rusia aplică în estul Ucrainei tactica aplicată deja în Transnistria, crede analistul Vladimir Socor.
În Ucraina, ca și în Republica Moldova, avem de-a face cu un conflict interstatal purtat de către Rusia. Pe teritoriul Ucrainei, respectiv pe teritoriul Republicii Moldova, cu trupe convenționale în cazul Republicii Moldova, trupe paramilitare neconvenționale în cazul Ucrainei.
Jurnal de corespondent astăzi, fiind luni, de la Dar Alexe, de la Bruxelles și vremea. Nori și ceva soare, între 21 și 26 de grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. La Bruxelles are loc reuniunea mișto de externe pusă sub semnul crizei din Ucraina. Este de așteptat să fie discutată, între altele, o eventuală misiune europeană de consultanță în probleme de securitate. La reuniune va fi prezent și noul ministru de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin. Vineri, Ucraina va semna acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană din cadrul acordului de asociere. Tot atunci, Republica Moldova și Georgia vor semna acordurile de asociere. Se așteaptă că astăzi în Luxemburg miștii de externe europeni să discute și perspectivele Georgiei de aderare la NATO, desigur tot pe fundalul crizei din Ucraina, dar și a tensiunilor dintre Rusia și Occident. Marți, la Bruxelles, are loc reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de miștii de externe. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că sprijină armistițiul unilateral declarat de președintele ucrainean Petro Poroșenko, dar că propunerea nu are nicio valoare dacă nu este urmată de un dialog real între Kiev și separatiștii din estul Ucrainei. Putin a mai declarat la televiziunea rusă că în cursul nopții s-au tras focuri de artilerie, că obuze au lovit și teritoriul Rusiei, dar că nu este clar cine este responsabil pentru incident. Sâmbătă, Poroșenko a declarat că scopul armistițiului unilateral de o săptămână este de a permite militanților separatiști să depună armele, dar că are și un plan B, dacă cineva încearcă să profite de încetarea luptelor pentru a-și regrupa forțele. Liderii separatiștilor proruși au respins armistițiul drept o farsă. În Afganistan, unul din candidații la președinție, fostul ministru de externe, Abdullah Abdullah, a făcut publice înregistrările unor conversații pentru a-și susține acuzațiile de fraudă formulată împotriva Comisiei Electorale Centrale. Abdullah a avertizat că nu va recunoaște rezultatele turului de balotaj din 14 iunie dacă numărarea voturilor nu este controlată de Națiunile Unite. Fostul ministru de externe crede că membrii CUC vor să măsluiască rezultatele în favoarea contracandidatului său la președinția Afganistanului, fostul ministru de finanțe Ashraf Ghani. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil sau asculta după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Rămâne cald între 21 de grade în nord și 26 în sudul țării, la Chișinău, și în centrul țării în jur de 23 de grade. Peste tot însă nori insistenți cu ceva soare. Rămâne însă uscat. Situația se va schimba însă marți, când încep ploile, anunță tot cazul Serviciul Hidrometeorologic. În estul Europei, vremea rămâne norată și relativ rece, 14 grade la Sankt Petersburg, în jur de 17 grade la Moscova, Minsk și Kiev. Mult mai frumos în centrul Europei, soare de la Belgrad la Viena și Berlin și temperaturi între 30 de grade la Belgrad și 20 la Berlin. Și mai cald în vestul Europei, unde sunt însă anunțate și ploi, 25 de grade la Paris și Londra. Ploaie și la Lisabona și numai 24 de grade, în schimb 31 de grade la Madrid, 29 la Roma și din nou 31 de grade la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală prezintă raportul despre respectarea drepturilor de proprietate intelectuală anul trecut. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, în colaborare cu Fondul Internațional pentru Unitatea Popoarelor Ortodoxe, organizează o conferință pe tema Civilizația Ortodoxă și lumea modernă, iar Ministerul Economiei și Delegația Uniunii Europene lansează Săptămâna Europeană a Energiei Durabile în Moldova. Și acum agenda internațională. La Bruxelles, are loc reuniunea ministrilor de externe, pusă sub semnul crizei din Ucraina. Este de așteptat să fie discutată o eventuală misiune europeană de consultanță în probleme de securitate. Se așteaptă să fie discutate și perspectivele Georgiei de aderare la NATO, desigur tot pe fundalul crizei din Ucraina, dar și a tensiunilor dintre Rusia și Occident. Marți, tot la Bruxelles, are loc reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de miniștri de externe. Pe de altă parte, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, este la Erevan. Pe agenda aderarea Armeniei la Uniunea Eurasiatică, dar și negocierile mediate de grupul de la Minsk privind statutul regiunii Nagorno-Karabakh, primul conflict înghețat din fostul spațiu sovietic. Grupul de mediator OSCE este condus de Rusia, Franța și Statele Unite.
Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Интервью эмиссионе.
Criza din Ucraina a izbucnit odată cu refuzul președintelui de atunci al Ucrainei, Victor Ianukovici, de a semna în noiembrie 2013 acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ianukovici a încercat să reorienteze Ucraina spre Rusia, mișcare la care ucrainienii au reacționat cu manifestațiile de pe Maidan. Au urmat mișcările separatiste din estul Ucrainei. Mulți analiști văd în spatele evenimentelor din Ucraina Rusia lui Vladimir Putin. Va încerca Moscova să îngreuneze și apropierea Moldovei sau Georgiei de Uniunea Europeană, ambele urmând să semneze vineri acordurile de asociere. Vasile Botnar va sta de vorbă cu analistul Vladimir Socor de la Jamestown Foundation.
În ce măsură situația, chiar așa mocnindă cum este și cum va mocni în continuare, va influența situația din Republica Moldova, care spera să aibă un spate sigur, astfel încât să-și vadă de parcursul european. Ori acum, în afară de Transnistria mocnindă, va avea și o regiune instabilă ucraineană.
Da, există mai multe paralele între situația din Ucraina și situația din Republica Moldova în ceea ce privește conflictul cu Federația Rusă. Ambele conflicte au aceeași esență. În Ucraina, ca și în Republica Moldova, avem de a face cu un conflict interstatal purtat de către Rusia pe teritoriul Ucrainei, respectiv pe teritoriul Republicii Moldova, cu trupe convenționale în cazul Republicii Moldova, trupe paramilitare neconvenționale în cazul Ucrainei. Un conflict interstatal. În Ucraina, ca și în Republica Moldova, nu este vorba de un conflict intern ucrainian. Nu e un conflict între două părți ale societății ucrainene, nici măcar între două părți ale populației din regiunile Donetsk și Luhansk, numite împreună Donbass. Rusia încearcă să confere conflictului interstatal o aparență de conflict intern între două părți ale societății. Rusia a extins cu oarecare succes conflictul ei împotriva Ucrainei în cadrul intern al Ucrainei. E greșit a vorbi despre criza ucraineană, criza din Ucraina, conflictul din Ucraina. Nu, este conflictul Rusiei împotriva Ucrainei, conflict inițiat de Rusia, din motive asemănătoare cu care Rusia încearcă să mențină și controlul asupra Transnistriei, și anume orientarea europeană a guvernului ucrainean după căderea președintelui Ianukovici și a guvernului acestuia. Maidanul a convins Rusia în mod definitiv că nu mai poate instala un guvern pro-rus și nici măcar un guvern al dublului vector la Kiev. De aceea, Rusia a luat hotărârea de a controla Ucraina în alt mod, și anume prin fărâmițarea teritorială a Ucrainei, denumită federalizare. Vedem imediat analogia cu federalizarea Republicii Moldova cu Transnistria, formulă în care dar autoritățile proruse din Tiraspol ar fi primit drepturi de veto asupra politicii guvernului central din Chișinău, paralizând orientarea europeană a Chișinăului. Iată paralelele.
Deci Kremlinul n-avea de gând să decupeze Donetskul, să-l alipească la Rostov și restul Rusiei?
Nu avea și nici nu are de gând. Rusia încearcă să transnistrizeze Donetsk și Luhansk, Donbasul. Rusia în momentul actual controlează o serie de puncte pe harta regiunilor Donetsk și Luhansk. Obiectivul operațiunilor rusești este de a interconecta aceste puncte pentru a obține o bază teritorială compactă pe care să instaleze o echipă politică. Pasul următor al Rusiei ar fi, prin intermediul unor organizații internaționale foarte slabe, în primul rând OSCE, să creeze o situație ca și în Moldova, în care reprezentanții instalați de către Rusia în Donbas să fie puși la masa negocierilor față în față cu reprezentanții guvernului legitim al Kievului. Nimeni, nici măcar OSCE, nu va recunoaște oficial puterea prorusă din Donbas. Nu îi va recunoaște ca subiect de drept internațional în niciun caz, dar îi va recunoaște de facto ca subiect de negocieri, ca și în Transnistria.
Și asta ca să hărțuiască Kievul?
Exact. Ca să hărțuiască Kievul, să forțeze Kievul să cheltuiască resurse foarte prețioase pe care nu le are de fapt în războiul din Donbas, să facă Ucraina un partener neatrăgător pentru integrarea europeană și să șantajeze Ucraina cu negocierile în privința statutului Donbasului. Cu cât Ucraina e mai fermă pe calea integrării europene, cu atât Rusia va insista pe un statut de facto separare a Donbasului de Ucraina. Cu cât Ucraina e mai dispusă să suspende sau să amâne sau să încetinească procesul integrării europene, cu atât rușii se vor arăta în mod înșelător mai concesivi în privința statutului politic al Donbasului. Va fi o repetare a modelului Transnistriei. Cheia succesului Rusiei este să prezinte conflictul existent ca fiind un conflict în societatea ucraineană, iar Rusia să devină un mediator și un arbitru în acest conflict, după modelul Transnistriei, în cadrul unui mecanism internațional în care Rusia ar accepta și o prezență occidentală a Uniunii Europene.
Analistul politic Vladimir Socor de la Jamestown Foundation, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe Facebook.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat ca în fiecare luni de Dan Alexe, de la Bruxelles.
În contextul conflictelor din Orientul Apropiat și al relațiilor tensionate cu Iranul, cu care occidentalii se regăsesc acum de aceeași parte a baricadei, în fața ofensivei jihadiste din Siria și Irak, în acest context e regretabil că politicienii și strategii occidentali nu au mai limpede în minte diferențele profunde dintre cele două religii vrăjmașe, care sunt islamul sunit și islamul șiit. Într-adevăr, de două religii opuse e vorba, nu de două branșe ale aceleiași religii, cum e la creștini cu ortodoxii și catolicii. Suniții sunt majoritari în islam, în vreme ce șiiții sunt cei din Iran, din Irak și din câteva alte locuri unde sunt minorități persecutate. Faptul că și unii și alții folosesc Coranul nu îi face să fie aceeași religie. Ca o analogie, Vechiul Testament al creștinilor nu e altceva decât Tora ebraică, cu o serie de capitole adăugate în final. De fapt, analogia cu opoziția teologică dintre evrei și creștini e valabilă și în cazul opoziției dintre suniți și șiiți. Așa precum în meta-istoria creștină evreii au ucis figura fondatoare, polul mistic ce era Isus, la fel pentru șiiți, inamicii totali cu care nu poate exista împăcare, sunt musulmanii suniți, care au masacrat figurile fondatoare ale șiismului, imamul Ali și fiii săi Hasan și Hussein. Pentru șiiții iranieni și irachieni, așadar, suniții sunt dușmanii cosmici, care, pentru că i-au ucis pe profeții și stâlpii religiei șiite, se situează dincolo de orice împăcare. La rândul lor, pentru suniți, șiiții sunt niște eretici care trebuie stârpiți. Și pentru unii și pentru ceilalți, creștinii și evreii sunt de preferat branșei musulmane rivale. Asta nu doar că explică dușmănia de nestins între Iran și islamul sunit, dar face cu atât mai rizibile afirmațiile unor politicieni occidentali care au mers până la a sugera că Iranul ar fi colaborat cu Al-Qaeda sunită și jihadistă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Ne reauzim mâine, desigur, tot dis de dimineață, la 6:30, dar până atunci nu uitați. La ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală, la ora 19, ediția de seară, urmată la ora 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.